Mă bucur să mă întâlnesc cu o sală așa de tânără și mai ales mă bucur că mi se oferă prilejul în această zi de prăznuire a Sfântului Grigorie Palama să prăznuim, să pomenim pe Sfântul Grigorie Palama și în felul acesta. Nu intenționez să fac ceea ce se cheamă o prezentare academică a temei, anunțată de altfel, actualitatea Sfântului Grigorie Palama, din mai multe motive, între care și acela că n-am avut timp să elaborez foarte pretențios această temă. Așa încât, înscriindu-mă în tradiția acestor întâlniri organizate de ASCOR, voi încerca pe parcursul a 20 de minute, 30 de minute maximum, să propun spre dezbatere, spre discuție, anumite aspecte legate de această temă, așa cum le-am gândit eu, și să închegăm pe marginea acestora un dialog care ne dăjduie să fie la fel de rodnic, fructuos ca și în alte dăți. Mă bucur că se organizează această pomenire a Sfântului Grigorie Palama în Politehnică, pentru că încet, încet se face implementarea Sfântului în spațiul acesta al Politehnicii, unde el a ales să îi se ridice o biserică. Și nu știu dacă dintre dumneavoastră mai supraviețuiesc studenții care în 93, dacă nu mă înșel, primăvara, aducând la cunoștință părintele Dumitru Stăniloae gândul tinerilor studenți de a zidi o biserică închinată Sfântului Grigorie Palama în campusul Universității Politehnice din București, am avut din partea părintelui câteva gânduri așa provocate de această întâlnire a Sfântului Grigorie Palama cu învățământul tehnic superior. Gânduri care ne-au încurajat o dată în plus și care au rămas în testamentul de altfel mult mai bogat pe care tinerii studenți din București și din toată țara, organizați în Asociația Studenților Creștini Ortodoxi, îl păstrează cu multă sfințenie de altfel de la părinte Dumitru Stăniloae. Nu cred că am fi putut să vorbim de Sfântul Grigorie Palama, să facem pomenirea Sfântului Grigorie Palama, noi și dumneavoastră, fără să facem în același timp pomenirea părintului Dumitru Stăniloae. Și aceasta pentru că părintele Dumitru Stăniloae este un palamist prin excelență. El este pionerul studiilor palamite în spațiu ortodox, fiind primul care în 1938 publica o monografie închinată Sfântului Grigorie Palama și intitulată Viața și învățătura Sfântului Grigorie Palama, republicată acum câțiva ani la editura Scripta. Dar Sfântul Grigorie Palama a avut un impact extraordinar pentru itinerarul, să zic așa, teologic al părintei Dumitru Stăniloae. Dânsul o recunoștea deseori, dar nu numai atât, exegeții teologiei părintei Dumitru Stăniloae recunosc că Dumitru Stăniloae a dat pentru prima dată o sinteză de teologie dogmatică în care învățătura de căpătâi a Sfântului Grigorie Palama este la baza întregului discurs teologic al părintului Dumitru Stăniloae, și anume deosebirea pe care Sfântul o face între ființa lui Dumnezeu și energie necreate. Vom vorbi probabil mai târziu despre aceasta. Am să plec de la remarca foarte interesantă, de altfel, că acest sfânt al bisericii noastre, care a trăit la începutul secolului al XIV-lea, în prima jumătate a secolului al XIV-lea, revine în actualitate în secolul al XX-lea, în secolul nostru, și încă revine în forță, cum spunem într-un limbaj mai puțin academic. Această revenire a lui este chiar providențială, dacă vreți, pentru că epoca noastră, în multe puncte de vedere, se aseamănă cu epoca Sfântului Grigore Palama. Sau, mai bine zis, problemele majore cu care Sfântul Grigore Palama și biserica timpului său se confruntau sunt astăzi de mare actualitate pentru noi și pentru biserica noastră, pentru timpul nostru. Sfântul Grigore Palama este cunoscut din așa numita controversă isihastă. Lucruri cunoscute de dumneavoastră, fac un pic de rememorare, care presupune confruntarea a două perspective de înțelegere a lui Dumnezeu și, mai concret spus, două perspective diferite de înțelegere a modului în care poate omul comunica cu Dumnezeu. Este vorba de tradiția occidentală cristalizată în teologia scolastică, care, întemeindu-se la modul exclusiv pe capacitatea rațională, logică a omului, susține că poate dezvolta un sistem de informații despre Dumnezeu care să epuizeze tot ceea ce putem noi cunoaște despre Dumnezeu, despre dumnezeire. Sfântul Grigore Palama, rememorând întreaga tradiție a bisericii, recapitulând tradiția de 13 veacuri de până la el, spune că nu este posibil pe calea aceasta rațională al cunoaște pe Dumnezeu și mai ales a pretinde că poți încheia un sistem teologic, filozofic despre Dumnezeu. Și există șansa sau posibilitatea omului de a-L cunoaște pe Dumnezeu prin participare, prin întâlnire cu Dumnezeu, care depășește cu mult această abordare contemplativă de la distanță, nu în sensul contemplației isihaste, observării de la distanță și a prelucrării informațiilor teoretice pe care le dețineau. Creștinii și teologii până la ora aceea. Este vorba de o confruntare a tradiției creștine occidentale cu tradiția creștină orientală, păstrată cu deosebire în spiritualitatea monastică. Și spuneam că nu întâmplător Sfântul Grigore Palama revine în actualitate, pentru că, iată, zilele noastre, chiar timpul nostru, se confruntă cu un nou asalt, dacă vreți, al culturii și al civilizației occidentale. Poate că mai puternic decât cel din timpul Sfântului Grigore Palama, întrucât spațiul nostru a suferit și în secolele următoare Sfântului Grigore Palama o influență masivă în multe domenii, chiar ale vieții bisericești, din partea spiritualității culturii occidentale scolastice. De data aceasta s-ar părea totuși că și ortodoxiei se oferă șansa unei atitudini mai ofensive, în sens pozitiv vorbind, adică o tribună ceva mai favorizantă de a se prezenta pe sine. În timpul Sfântului Grigore Palama, confruntarea a durat un timp relativ scurt, sinoadele episcopilor au certificat sau validat învățătura Sfântului Grigore Palama, au condamnat pe exponenții spiritualității occidentale, ai teologiei scolastice, în frunte cu Varlaam, Achindin, Gregoras și alții. Dar foarte repede această învățătură a Sfântului Grigore Palama a fost marginalizată chiar în spațiul nostru ortodox, pentru că secole de-a rândul multe din domeniile vieții noastre bisericești să se alimenteze din izvoarele luminii care venea din Occident. Aceasta este una din probleme. La rugămintea ascoriștilor care scot, nu știu dacă ați aflat, o revistă, un ziar, mă rog, nu un ziar, un periodic, am încercat să văd de ce totuși ascoriștii sunt studenții creștini, deci militanți, simt așa de aproape pe Sfântul Grigore Palama. Și am găsit că una din cauze este această repetare a situației de atunci, și anume confruntarea cu cultura și cu civilizația occidentală. În al doilea rând, un alt motiv care, după părerea mea, îl aduce pe Sfântul Grigore Palama mult în actualitate, este lupta pentru acuratețea ortodoxiei, acuratețea învățăturii de credință. Biserica noastră, și din fericire în segmentele ei cele mai tinere, începe să devină din ce în ce mai sensibilă la rătăcirile de la adevăr sau la expresiile nu tocmai autentice ale credinței, indiferent unde s-ar manifesta ele. Acest lucru este evident și în rândurile dumneavoastră, în rândurile tinerilor, care într-adevăr par a fi cel mai mult iritați de prea desele și prea multele pogorâminte care se fac de la rânduiala bisericească, de la integritatea învățăturii noastre și, ca să nu spun, chiar de la măsura desăvârșirii lucrurilor. Și această sensibilitate în creștere a tinerilor și a bisericii față de acuratețea credinței este încă un element care, după părerea mea, i-a apropiat pe tineri cu multă simpatie de Sfântul Grigore Palama. Într-o epocă în care relativismul, relativizarea adevărului este la ea acasă, într-o epocă în care granița dintre minciună și adevăr nu mai există, ci a fost transformată într-o graniță, în graniță dintre mai multe adevăruri diverse între ele, convenabile fiecare unora dintre semenii noștri. Este simptomatic pentru timpul nostru faptul că iubitorii adevărului, filozofii, iubitorii înțelepciunii, nu mai sunt iritați și nici preocupați de contrastul dintre minciună și adevăr, contrastul dintre adevăr și rătăcire de la adevăr. În momentul când un ortodox, de exemplu un teolog sau un preot sau, de ce nu, un student teolog sau neteolog creștin, vine cu o mărturisire a credinței lui, cu convingerea că este expresia adevărului în fața unui neadevăr sau a rătăcirii de la un adevăr, îi se reproșează confesionalismul. De ce firesc ca ortodox să te pronunți în favoarea adevărului tău, după cum este firesc ca cineva de altă confesiune să se pronunțe în favoarea adevărului lui? Ceea ce într-adevăr pare firesc, nefirescu este momentul, este faptul că gânditorul de astăzi nu mai este el însuși preocupat să identifice adevărul în fața rătăcirii de la adevăr. Mi-aduc aminte de o discuție așa neoficială cu câțiva dintre reprezentanții de frunte ai gândirii românești contemporane, în momentul când s-a făcut afirmația că totuși pentru noi români reprezentativă este spiritualitatea ortodoxă, am fost invitați să părăsim acest confesionalism, pentru că ar fi foarte convenabil să-l părăsim, să fim foarte deschiși. În numele acestei deschideri și înțelegeri, sau în numele toleranței, care a devenit unul din zeii foarte puternici ai zilelor noastre, suntem invitați la relativizarea adevărului de credință. Nu al adevărului elaborat de înțelepciunea noastră omenească, ci al adevărului descoperit de Dumnezeu și formulat în expresii de oameni luminați de Dumnezeu. E bine, Sfântul Grigorie Palama, mi-amintesc un episod când Varlaam, temându-se de el, îi spune: nu te-am atacat pe tine, dimpotrivă, te apreciez foarte mult, ci eu am fost foarte intrigat de niște călugărași inculți care își fixau privirile în zona de pântecelui și spuneau că văd acolo lumina lui Dumnezeu. Și Sfântul Grigore Palama le spune, îi spune: chiar dacă nu m-ai atacat pe mine direct, întrucât ai atacat credința adevărată, eu mă simt obligat să-ți răspund. Nimeni nu se mai instituie decât cei aparținând confesiunii respective în apărător al adevărului. Pentru mine, unul, aceasta este o chestiune foarte, foarte importantă. Ca oamenii să fie foarte preocupați de zona adevărului, cu mare temere în fața riscului pe care îl presupune căderea în zona amăgirii, a imaginației, a lucrurilor nereale și neadevărate. Aceasta cred că a fost una dintre trăsăturile caracteristice ale perioadei patristice în ansamblu ei și cu deosebire ale Sfântului Grigorie Palama. Astăzi, când tinerii se pronunță un pic mai categoric în apărarea credinței lor, sunt etichetați ca fundamentaliști. Etichetat ca fundamentalist este oricine care nu arată o deschidere și spre ceilalți, ci se blochează în mărturisirea crezului său. E foarte greu așadar, iar Ascorul a primit de nenumărate ori această etichetă. Sfântul Grigore Palama începe discuția cu Varlaam pe o chestiune foarte actuală și astăzi, și anume aceea a rolului cunoștințelor științifice, să le zicem, a rolului cunoașterii raționale în cunoașterea adevărului, în cunoașterea lui Dumnezeu. Și Părintele Stăniloae, în această monografie pe care o am în față, descriind controversa cu Varlaam a Sfântului Grigore Palama, ca un prim punct al acestei controverse, notează chiar valoarea științei. Părinte Dumitru Stăniloae spune foarte clar că această controversă cu Varlaam s-a purtat, cel puțin la început, în jurul a trei teme. Prima, valoarea științei pentru mântuire. A doua, valoarea rugăciunii în general și a rugăciunii minții în special. Și a treia, caracterul sau natura luminii taborice, luminii pe care au văzut-o apostolii pe Tabor și pe care pretindeau și călugării isihași că o văd în rugăciunea lor permanentă. Sfântul Grigore Palama răspunde lui Varlaam la afirmația că înțelepciunea profană sau știința contribuie la cunoaștere, în general, spunându-i: afirmația că înțelepciunea profană contribuie la cunoașterea lucrurilor este justă, dar cunoașterea lucrurilor nu este identică cu înțelepciunea pe care a dat-o Dumnezeu părinților și apostolilor. Această înțelepciune este de la Duhul Sfânt, iar de Duhul Sfânt nu se împărtășesc egiptenii, caldeii și elinii, nici păcătoșii de astăzi, oricâtă știință ar avea ei. Duhul Sfânt n-a locuit nici în Aristotel, nici în Plotin. Înțelepciunea apostolilor a cuprins în scurt timp lumea, înțelepciunea cea de la Duhul Sfânt. Savanții de s-ar fi adunat toți la un loc din toată lumea, n-ar putea face un astfel de lucru. Tot în legătură cu această problemă cu care se confruntă tinerii de astăzi și noi toți, Sfântul Grigore Palama recomandă tinerilor în special: deci până unde și cât trebuie noi să fim preocupați de însușirea cunoștințelor științifice, să zicem. Intru într-o zonă în care nu mă simt prea la mine acasă, dar este o problemă foarte importantă pentru Sfântul Grigore Palama. Este bine să se ocupe omul puțin, mai ales în tinerețe, zice Sfântul Grigore Palama, cu ele, cu aceste științe, dar e rău să-ți dedici viața exclusiv lor. Recunosc și eu, spune Sfântul, că e bine să te ocupi puțin cu studiul limbilor, cu retorica, cu istoria, cu tainele naturii, cu știința logicii, cu figurile geometrice, cu toate bune și rele. Și aceasta nu numai pentru a le putea întrebuința la ceva, ci și pentru că exersează ochiul sufletului pentru a putea discerne lucrurile. Dar a rămâne atașat lor tot timpul este rău. Sau în altă parte, desigur, nu i-aș opri să se ocupe și cu științele pe cei ce voiesc, care nu și-au ales viața monahală, dar nu sfătuiesc pe nimeni să se atașeze definitiv lor. Îi îndemn însă categoric să nu aștepte ceva precis despre Dumnezeu de la ele. Aceasta este o atitudine a Sfântului Grigore Palama, care mi se pare, chiar și numai în aceste câteva citate, foarte fermă, foarte clară, într-o problemă care astăzi revine în termeni mai pozitivi chiar, și anume raportul între știință și cunoașterea lui Dumnezeu și teologie. În ultimul timp, atât din partea teologilor cât și din partea oamenilor de știință, se fac tot mai des afirmații că știința a început să-și recunoască limitele ei și că a ajunsă mai conștientă de limitele ei, se apropie foarte mult de o percepție mai reală a lui Dumnezeu. Dar poziția Sfântului Grigore Palama în această problemă este determinată de credința lui că omul poate participa, se poate împărtăși de Dumnezeu. Și ca să vorbim în termeni foarte simpli sau chiar simpliști, una este cunoașterea pe care o are cineva despre persoană pe baza unor informații pe care le-a primit despre ea, oricât de complete ar fi aceste informații și de amănunțite, nici nu poate măcar să spună că, virgulă, cunoaște persoana respectivă, ci numai că știe despre ea, noi spunem, nu că o cunoaștem, ci am aflat. Deci chiar multe informații având despre persoana respectivă. Când spunem noi că cunoaștem pe cineva? Când cel puțin l-am văzut odată? Când l-am văzut odată, aceasta presupune deja o întâlnire, deci un prim contact, care nu mai este o cunoaștere ce vine prin informații sau prin prelucrarea unor informații, ci prin împărtășire de celălalt. Sigur că nu înseamnă că l-am cunoscut văzându-l o singură dată, dar dacă îl vedem mai de multe ori, dacă stăm un piculeț de vorbă cu el, dacă chiar prindem un pic drag de el și dacă începe să ne apropiem, cunoașterea noastră sporește pe zi ce trece. Iar ajunge la un grad foarte înalt atunci când între cei doi subiecți de cunoaștere se încheagă o relație de dragoste. Pentru că există, crește gradul de împărtășire a unuia de celălalt. Această cunoaștere este la cea mai elementară vedere o cunoaștere adevărată și mult mai consistentă decât cea care vine prin intermediul informațiilor sau al prelucrării informațiilor. E foarte greu să ne însoțim cu cineva sau să-i acordăm tot creditul nostru cuiva despre care suntem numai informați sau chiar atunci când deținem un portret robot, cum zicem, al lui. Chiar dacă portretul respectiv se apropie mult de imaginea ideală sau desăvârșită a omului. Până când nu-l vom vedea, nu-i vom putea acorda, nu vom putea să-i acordăm credit. Ei bine, Sfântul Grigore Palama, exprimând credința apostolilor și a părinților bisericii și a bisericii din totdeauna, spune că exact același lucru se întâmplă și cu cunoașterea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate susține că îl cunoaște pe Dumnezeu până nu s-a întâlnit cu el în vreun fel anume. Iar călugării aceia simpli ai Sfântului Grigore Palama susțineau că îl văd pe Dumnezeu, că văd lumina dumnezeiască și că această vedere le aduce toate binecuvântările, toată bucuria, îi umple așa cum i-ar umple întâlnirea. Ei bine, Sfântul Grigore Palama, exprimând credința apostolilor și a părinților bisericii și a bisericii din totdeauna, spune că exact același lucru se întâmplă și cu cunoașterea lui Dumnezeu. Nimeni nu poate susține că îl cunoaște pe Dumnezeu până nu s-a întâlnit cu el în vreun fel anume. Iar călugării aceia simple ai Sfântului Grigore Palama susțineau că îl văd pe Dumnezeu, că văd lumina dumnezeiască și că această vedere le aduce toate binecuvântările, toată bucuria, îi umple așa cum i-ar umple întâlnirea cu Dumnezeu. De aceea ei numesc această lumină dumnezeiască dumnezeire. Ei au convingerea că se întâlnesc cu Dumnezeu, că se împărtășesc din Dumnezeu. Sfântul Grigore Palama dezvoltă, sigur că nu într-un limbaj foarte accesibil și foarte ușor, de aceea și acesta este un motiv pentru care teologia noastră academică întârzie să-l asimileze așa foarte, foarte deplin pe Sfântul Grigore Palama, rezumându-se la liniile generale ale teologiei lui. Dar el explică cum este posibil ca Dumnezeu să rămână necunoscut în nemărginirea lui și totuși să se facă cunoscut oamenilor prin împărtășire, prin întâlnire, prin vedere. Rațional, spuneam și astăzi la un curs de Noul Testament, cu mintea, cu logica noastră, nu putem să acceptăm întâlnirea sau împreună sălășluirea nemărginitului cu mărginitul. Pentru că unul dintre ele, numai în condițiile în care unul dintre ele ar fi asimilat de celălalt. Sfântul Grigore Palama spune că este posibil să ne împărtășim de Dumnezeu. Nu ne împărtășim de ființa lui Dumnezeu care rămâne inaccesibilă omului, dar ne împărtășim de ceea ce el numește energiile necreatele lui Dumnezeu. Cum este, de exemplu, această lumină taborică. Dar aceste energii sau lucrări ale lui Dumnezeu nu sunt altceva decât Dumnezeu, ci sunt tot dumnezeire. O prelungire, dacă vreți, în același timp. Așa încât, posibilă fiind această întâlnire cu Dumnezeu, în actul cunoașterii lui Dumnezeu, în procesul de cunoaștere a lui Dumnezeu, prevalează, fără doar și poate, experiența acestei întâlniri. Experiența acestei întâlniri despre care avem mărturii nenumărate și neîntrerupte, începând cu apostolii și terminând cu secolul 20. Nu întâmplător, spuneam, în secolul nostru revine în actualitate Sfântul Grigore Palama și din acest motiv. Nu știu dacă și dumneavoastră vi se pare, mie uneia mi se pare că am ajuns chiar, fără să fiu cine știe ce informat, ba foarte puțin informat, la o care saturație, chiar așa neinformat, de informație teoretică, de știință. Și este momentul în care omul caută ca un asfixiat aproape și ca un însetat altceva decât informație, altceva decât teorie, altceva decât sisteme și caută nimic altceva decât experiență. Vorbirea despre Dumnezeu a dobândit în timpul nostru dimensiuni inimaginabile. Canalele televiziunilor mondiale sunt pline despre vorbire, de vorbirea despre Dumnezeu, predicatori de toate culorile și confesiunile vorbesc despre Dumnezeu. Teologii, facultăți de teologii, academii, teologi, oameni de cultură, gânditori, vorbesc despre Dumnezeu. Ba mai mult, în timpul din urmă, vine ca un tăvăluc cu o amenințare extraordinară care se cheamă reconsiderarea tuturor credințelor și tradițiilor religioase și amestecul lor într-unul, într-o singură credință. Este vorba de curentul New Age, pe care nu știu dacă l-am exprimat foarte corect. Deci se propune omului aflat în fața multor provocări din această direcție să se informeze cât poate mai mult și din aceste informații să facă un Dumnezeu care este lui convenabil, care îi place, care îl satisface și satisface și logica și rațiunea umană, care e foarte zgândărită de evidența, de prezența multor religii, de prezența multor biserici, de cele mai multe ori chiar adversare, să zicem. Și atunci vine această amenințare extraordinară care cucerește aproape fără să-și dea omul seama, cu justețea, cu propunerilor care vin în întâmpinarea și nevoii omului de fraternitate, de frățietate, de pace, de toleranță, să nu mai fie tensiune între catolici și ortodoxi, între iudai și ortodoxi, între musulmani și ortodoxi și așa mai departe. Ei bine, aceste avalanșe de informații despre Dumnezeu, biserica îi contrapropune mărturia vederii lui Dumnezeu, mărturia experienței întâlnirii lui Dumnezeu. Sigur că sunt foarte puțini sau nimeni între noi care poate să vină cu astfel de mărturie. Dar sunt oameni contemporani nouă, oameni ai secolului 20, care n-au ezitat să mărturisească și să scrie "L-am văzut pe Dumnezeu" sau "Dumnezeu așa cum l-am văzut". Mărturii de o franchețe extraordinară și de o forță care nu lasă nicio îndoială în ceea ce privește sinceritatea respective mărturii. Aceste mărturii, și mă refer la Ava Siloan, la părintele Iosif Aghioritul și la multe altele, aceste mărturii se înscriu cu multă fidelitate în continuarea teologiei și mărturiei palamite, care pune la temeiul vorbirii despre Dumnezeu experiența lui Dumnezeu. Sigur că sunt foarte multe lucruri care s-ar putea spune, cred că ne vom provoca reciproc în continuare, probabil înspre aspecte pe care eu am omis să le iau în discuție aici, ca să nu fiu rău înțeles, deși îl iubesc foarte mult pe Sfântul Grigorie Palama, nu sunt ceea ce se cheamă un palamist, adică specialist în teologia palamită. În afară de Părintele Stăniloae, nu știu să fi fost cineva, dorim ca din rândurile dumneavoastră să se nască cineva. Nici măcar nu avem tradus în românește toată opera părintelui Sfântului Grigorie Palama. Am rămas la ceea ce a apucat Părintele Stăniloae să traducă, să publice în această carte și în volumul 7 din Filocalie. De dorit ar fi, Și cred că nu va întârzia foarte mult momentul când tineri teologi se vor dedica studiului, exclusiv studiului operei și personalității Sfântului Grigore Palama. Unul mi-este foarte drag, pentru că am simțit lucrarea lui în această inițiativă a noastră de a zidi o biserică. Noi ne-am ambiționat așa într-un fel anume foarte omenește, dar ne-am trezit foarte repede la adevăr, văzând că ne este aproape imposibil, dacă nu chiar absolut imposibil, să zidim o biserică. Câțiva teologi laici adunați în Asociația Sfântului Grigore Palama și câțiva sau mai mulți studenți în Asociația Studenților Creștini Ortodoxi. Ba mai mult, nădăjduiam unii între alții, așa, din rândul membrilor Sfântului Grigore Palama, era multă speranță de entuziasmul tineresc. Zicea domnul Costion la un moment dat: părinte, singura mea nădejde sunt studenții. O armată de oameni care numai câte o cărămidă dacă aduc, ridică biserica. Dar dacă mai atacă și ușile marilor sponsori, vă închipuiți. Noi visam, nădăjduiam în oarecare sponsorizări, finanțări din partea fraților greci, pentru că ne simpatizau reciproc și dâns și simpatizau ideea construcției unei biserici. Ei bine, neputința noastră a devenit foarte repede evidență, armata de studenți a devenit foarte repede invizibilă, ascoriștii au dispărut prin schimbul de generații, cei care s-au angajat la construcția bisericii, ieșind din studenție, au ieșit și din ascor, au venit alții tineri, entuziasmați ca și cei din tâi, dar contribuția lor se pare, când le-am reproșat că n-au făcut nimic pentru biserica Sfântului Grigore Palama, unul dintre vechi ascoriști mi-a spus: părinte, am făcut totuși ceva, ne-am rugat pentru biserica Sfântului Grigore Palama. Ceea ce n-a fost puțin. Și într-adevăr, anul trecut, dintr-o râvnă așa mai mare la Sfântul Grigore Palama, și fiind și un an aniversar, se împlineau 600 de ani, deci, de la 700 de ani, pardon, de la nașterea Sfântului Grigore Palama, 1297 aproximativ. Și atunci, aproape tot anul, am făcut aici acatistul Sfântului, sâmbătă seara înainte de veșenie, dacă vă aduceți aminte. Cam atâta a fost lucrarea noastră. Și lucrarea ascoriștilor, să zice, una nevăzută, fiecare la locul lui, la rugăciunea lui, acasă, s-au rugat. Fapt este că, dincolo de toate aceste neputințe a noastră, a scos Dumnezeu în cale un constructor foarte înstărit, care a ridicat biserica fără să ne mai întrebe de nimic. Nici măcar planurile care noi nu le finalizasem, tehnice, deci rezistență, arhitectură, nu ne-am mai rugat să le finalizăm. Au preluat ei ce era, ce n-a fost, au plinit. Veneam ca vizitatori. Simt că n-a fost foarte comod pentru noi, că ne-am simțit, dați un pipulet la o parte. Noi, mare ctitori de biserici, nici măcar nu mai ne îndrăznim, nu îndrăznim acum să ne asociem acestei idei, pentru că altcineva este ctitor acestei biserici. După ce în ziua căderii Constantinopolului, 29 mai, am pus piatra de temelie, și la, dacă vă amintiți, anul trecut pe timpul ăsta de Sfântul Grigore Palama era așa cum este acum. Deci ridicată, acoperită un piculeț, cu acum a sfărit la turlă. De unde, gândindu-ne noi că dacă merge Doamnul Badea în ritmul ăsta la primăvară, suntem instalați, sunt amasă și toți și facem liturghie. Numai că anul care a urmat, 997, nu s-a mai mișcat nimic. absolut până acum câteva săptămâni, cum vă spuneam. Am zis că Sfântul Grigore Palama s-a supărat în vreun fel pe noi și ne-a mustrat. Nu numai că n-a mers nimic, dar noi am văzând că nu mai mișcă nimic domnul Badea, nici nu puteam să-i spunem, domnul Badea, ce faceți? Mai aveți de gând? Nu mai aveți? Eram foarte în suspans, așa. Dacă ne zice cumva că știți, băi, băieți, nu mai am bani, nu mai pot, ce ne facem? Și am stat și am așteptat și mai treceam pe aici și vedeam că nu mișcă nimic. Dar la un moment dat domnul Badea ne-a simțit așa și ne-a spus, zice, stați liniștiți că, deci ce-am promis, duc până la capăt. Dar sunt niște socotele ale noastre, n-au ieșit finanțarea, bugetul. Și ne-a spus, deci voi gândiți-vă la mobilier. Și mă rog, așteptarea noastră a depășit orice limită, ca la începutul iernii, când nimeni nu mai gândea, domnul Badea să revină cu o echipă mare de muncitori și să lucreze, iar noi să ne rugăm la Sfântul Grigore Palama să prelungească toamna. Pentru că dacă vine zăpada, vă dați seama că nu mai se poate lucra. Deci am simțit lucrarea Sfântului Grigore Palama, am zis, amintindu-mi de o vorbă a părintelui meu bătrân, care a mai spus-o public, probabil, dar nu dumneavoastră, cred, că dacă nu pe noi, zice, pe cine se mântuie Dumnezeu? O viață întreagă i-am slujit și l-am pomenit. Așa și noi, Sfântul Grigore Palama, numai pentru faptul că ne-am gândit să-i ridicăm o biserică aici, să nu ne dea, pentru faptul ăsta măcar, să fie foarte lucrător. Și într-adevăr a fost foarte lucrător. Dovadă că până acum, deci, Asociația Sfântului Grigore Palama și Asociația Studenților Creștini Ortodoxi n-au cheltuit niciun leu. Deci, capitalul lor inițial este neatins. Așa încât, după terminarea acestei biserici, dacă rămân neatins, cred că n-avem altă șansă decât să ne propunem să construim altă biserică. Pentru că aceasta a fost construită de Sfântul Grigore Palama fără contribuția noastră. Să vedem dacă mai sunt atât de zeloși ascoriștii. De aceea, nu știu cum, deci este o simpatie, așa, ca să vorbim în termeni mai omenești, care se naște între om și sfinți, între oameni și sfinți. Un drag așa neexprimabil, și atunci ne explicăm de ce creștinii noștri din toate timpurile nu se pot lipsi de rugăciunile sfinților și de pomenirea lor. Și îi pomenesc la necas, la bucurie, Sfinte Grigorie, Sfinte Ioane, Sfinte Vasile, Sfinte Grigorie, pe toți. Până când nu te apropii cu un pic de simpatie și relație, vin într-un oarecare contact cu sfântul respectiv, rugăciunea este mecanică. Este una, nu e foarte vie și întemeiată, e întemeiată pe informație, că a fost Sfânt Mare al Bisericii, că a scris lucruri multe, că ne-a lăsat o liturghie, dar pe când n-ai simțit că te-ai mișcat un piculeț în jurul lui și că și el parcă s-a mișcat un pic în jurul tău, rugăciunea nu este. Abia atunci înțelegi ce înseamnă să-i ai pe sfinți rugători împreună cu tine. Așa încât și icoana Sfântului devine atunci altceva, o prezență mult mai vie, de care foarte greu te lipsești, foarte greu te lipsești, și atunci abia înțelegi ce înseamnă icoană, și atunci ce înseamnă rugăciunea la Sfântul Cutare, și așa mai departe. Cred că o lucrare al Dumnezeu și a Sfântului Grigore Palama a făcut să-i se ridice o biserică aici, în inima Bucureștiului și în inima Politehnicii. Mi-e drag de lucrul ăsta și de fapt de bisericuță, acolo unde crește ea atât de frumos între copaci aceia, și o zonă extrem de potrivită. S-au căutat multe locuri, s-au căutat, nu știu dacă știți, până când s-a ajuns aici. Până când nu s-a ajuns, mi-aduc aminte, domnul arhitect inițial, Nicolae Goga, și mulțumesc Dumnezeu că mi-l dă în gât să-l pomenești pe el astăzi, și cu domnul Paul Gherasim, pe care l-am uitat în ultimul timp să-l mai chemăm la pomenirile Sfântului Gure Palama. Mi-aduc aminte pe fiecare unul scoțându-și o șapcă foarte caracteristică, domnul Paul Gherasim, croșetată din cap, și domnul Coga ceva din buzunar să însemneze unde ar veni altarul și unde ar veni ușile bisericii. E ceva, apropo de acest lucru și închei, e ceva extraordinar să înțelegi, să simți ce înseamnă a ridica biserica lui Dumnezeu. E ceva, numai că nevrednicia noastră și neputințele noastre și păcatele noastre, cred, toate la un loc ne-au ținut departe de, chiar și de construirea acestei biserici. Eu îmi ziceam mie însumi, zilnic ar fi trebuit să fiu acolo. Mă gândeam că am să mă împiedic de ascorist, vă dați seama. N-am loc. Dar ne-am luat cu treburi și unul și celălalt, gândind că treaba merge înainte, nu prea am dat. Am avut grijă totuși, ajuns pe la capătul zidului sus, să punem câte o cărămidă să ne fotografiem. Nu toți. Nu toți. Numai cei care s-au întâmplat acolo. Am zis că tot este ceva. Însă sentimentul acesta a ridicării unei biserici, vă spun că este, și poporul știe, îl trăiește. De aceea aleargă fără oboseală și cu obolul lui la ridicarea unei biserici. Extraordinar l-am văzut acum câteva săptămâni în zona Neamțului, la Sihăstria și la Neamț chiar, unde s-au ridicat două biserici și catedrale mari. Cu banii cui? În niciun caz finanțări de la guvern. Nici de la gura săracilor luați în vreun fel anume banii, ci banii dați de săraci, luați de ei înșiși de la gura lor. Ceea ce înseamnă cu totul altceva. Și ne întrebam cu toții, domnule, de unde atâția bani? Construcția unei astfel de biserici la ora asta înseamnă miliarde de lei. De unde atâția bani? Și totuși și-au propus și unii și alții să le dea gata când vine sanctitatea sa ca să le sfințească și au fost gata de sfințire. Zeci de autocare de credincioși. Am numărat la un moment dat peste 30. Nu ne-am trezit de la capătul șirului să le numărăm. Când ne-am trezit am să le numărăm. Peste 30 de autocare. Din toată țara. Credincioși veniți să intre prin altarul bisericii la data sfințirii. Am convingerea că cei credincioși au pus obolul lor la biserică, la ridicarea bisericii. Și se bucurau acum de binecuvântarea aceasta a împlinirii unei biserici. De Sfântul Grigore Palama a venit, vrem sau nu vrem, în mijlocul nostru, foarte discret, lent așa chiar, sper însă ca foarte repede să ne fie din ce în ce mai apropiat și mai drag. Vă mulțumesc! Deci, nu e cazul, dacă este cineva care să...
pe cele două rânduri să le strângă.
Două întrebări. Vreau totuși ca întrebările să nu fie așa întrebări care să primească răspuns de la... și să fie un mod anume de a comunica unii cu alții, pentru că nici eu nu mă pretind în stare să răspund foarte pertinent la întrebările voastre, după cum și ideea de avalanșă de întrebări nu mă îmbie, nu mă bucură deloc, nu știu, parcă aș vrea să fie cât mai puține întrebări și în mine și în dumneavoastră. Părinte, totuși, care este motivul pentru care Sfântul Gure Palama nu este asimilat într-un mod cât mai autentic de teologia ortodoxă românească? este întâi de toate că cu o inerție fantastic de greu de reconsiderat, de a te împotrivi ei. Școlile noastre de teologie funcționează după niște tipare care eu mărturisesc că ar trebui mult actualizate, cel puțin. Tipare vechi, dar nu asta are importanță, ci mai curând are importanță faptul că aceste tipare nu sunt ieșite din spațiul nostru ortodox și sunt împrumutate. La sfârșitul secolului trecut, când se înființează primele facultăți de teologie în România, noi care nu aveam o tradiție de teologie academică, școală, sigur că ne-am raportat la locurile și țările acelea și centrele acelea care aveau tradiții de universități teologice de sute de ani. Și atunci, sigur că și viitorii profesori s-au format la universitățile apusene, nemțești în special, și au venit de acolo cu pretenția că au aplicat filtrul ortodox teologiei occidentale, dar foarte greu să poate opera acest lucru. Așa încât teologia academică a noastră a fost organizată pe sisteme occidentale. Împărțirea în secții care dă în și astăzi, secția biblică, sistematică, istorică și practică, este preluată de acolo. Ei au renunțat la ea între timp, noi însă, cum știți, mergând încet, încet din urmă, mai avem până a renunța. În plus, cred că eram foarte departe, și o spun cu multă convingere, dacă nu interveneau cei 50 de ani de comunism. Ortodoxia românească, printr-o generație extraordinară de teologi tineri la timpul acela, luase un start nemaipomenit. Nu știu dacă putea fi comparat cu vreo altă biserică ortodoxă, soră. Este vorba de generația părintelui Dumitru Stăniloae, care sigur strangulată de ce avea să urmeze, n-a mai putut produce miracolul sau continua miracolul care se declanșase, și anume recuperarea rapidă a propriilor rădăcini, a rădăcinilor spiritualității ortodoxe palamite chiar. Și atunci fiecare a făcut ce a putut, părintele Stăniloae a scris, dar n-a putut reforma sau reorganiza școala teologică. Prezența lui a însemnat enorm de mult în școală, dar n-a putut avea inițiativa unor transformări mari care trebuiau. Mare parte din generația dânsului, Liviu Stan, canonist, Teodor Popescu, istorie bisericească, Coman, Ioan Coman, patrologie, Liviu Stan, am zis, canonist, Grigore Marcu, biblist, Iustin Moisescu, biblist, erau titani, adică de mari proporții teologi, toți la statura părintelui Stăniloae. Unii s-au pierdut, mi-amintesc de părintele Grigore Marcu, fiindcă era profesor Noul Testament, l-am prins în viață, care dacă îi citește cineva lucrările dinainte de 48, se minunează, o fire extrem de dinamică, revoluționară chiar. Și eu l-am cunoscut, un om foarte cu minte și împăcat cu sine, care a produs mult în articole, în studii publicate în revistele noastre, dar departe de ceea ce ar fi putut să producă. Deci asta cred că este un motiv. Ni se oferă un nou start, un nou start. Dar numai că la startul acesta nu beneficiem de generație pregătită în perioada interbelică cum era această generație. Așteptăm, probabil vom aștepta mult timp ca din rândurile tinerilor de astăzi să se nască teologii respectivi. Un alt motiv pe care îl îndrăznesc să-l socotesc foarte important a fost o foarte abilă și sistematică descurajare a acestei renașteri a teologiei ortodoxe autentice venită din partea cenzurii